Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. The promise. Hey, no.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Prepare the bank of your
in the name of God.
I do not see it. It is this unseen power.
Uskonnottomuus näyttäisi olevan nouseva suuntaus länsimaissa. Maailman valtavirtaa siitä tuskin silti tulee. Siitä pitävät huolen karismaattinen kristillisyys sekä islam, jotka molemmat valtaavat voimakkaasti alaa.
Tänäänkin Horisontissa keskustellaan uskonnosta ja uskonnottomuudestakin, mutta kerrankin ilman uskonnollisuuden ja kirkollisuuden painolastia. Kaikki kolme vierastamme katselevat uskontoa kiinnostuneesti ja tarkkaavaisesti, mutta ulkopuolelta.
Horisontti kysyykin nyt, miksi uskonto kiinnostaa uskonnotonta? Mitä annettavaa uskonnoilla on ihmiskunnalle uskonnottoman näkökulmasta, jos mitään?
Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Anna Patronen.
Tervetuloa keskusteluun valtiotieteen opiskelija Seida Sohrabi. Tervetuloa teologian opiskelija, kandidaatti Kata Kaski. Ja tervetuloa uskontotieteen dosentti ja yliopistolehtori Teemu Taira.
Kiitos.
Kiitoksia.
No tehdään sille, että kysytään ensin Teemu Tairalta, kun me käsittelemme uskontoa, uskonnottomuutta, että mitä oikein on uskonnottomuus, sinä kun tutkit uskontoa ja uskonnottomuutta? Miten määrittelet?
Uskonnottomuudelle on monta eri määritelmää. Yksi hyvä tapa lähestyä sitä on, että jos ihminen itse määrittelee itsensä tällä termillä, mutta jos ajatellaan, miten siitä keskustellaan kansainvälisesti, niin se myös voi usein tarkoittaa sitä, että ihminen, joka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Mutta sitten voidaan käyttää myös vielä tämmöisiä tarkempia mittareita. Esimerkiksi jotkut ajattelee, että jos ihmisellä ei ole niin kuin tiettyjä uskomuksia, niin sitten voidaan katsoa, että tämä ihminen on uskonnoton. Et kaikki määritelmät, nämä tavat on käytössä, mutta ne vaihtelee sitten, että mistä milloinkin puhutaan.
Vielä ehkä tarkentaisin, että miten uskonnottomuus eroaa esimerkiksi ateismista? Ovatko ne toistensa synonyymejä vai onko näissä nyanssieroa?
No, jos ajatellaan ihmisten omia identiteettejä, niin niissä on eroja, koska toiset haluaa määrittää itsensä vain toisella termillä. Mutta yleensä ateismi määritellään yksinkertaisesti niin, että puuttuu Jumala-uskoa koskevat uskomukset. Ja uskonnottomuus määritellään sitten näillä jo edellä mainitulla tavoilla. Mutta on usein niin, että ajatellaan niin, että uskonnottomuus on semmoinen niin kuin yläkäsite ja ateismi on niin kuin tietynlainen tapa olla uskonnoton.
Teemu, tuossa nyt korosti sitä, että ihmisen itsemäärittelyyn pitäisi tässä luottaa. Me ollaan tehty se kardinaalivirhe, että me ollaan juuri juonnossa esitetty teidät kaikki kolme uskonnottomia. Tehtiinkö me virhe? Hyväksyttekö te tämän meidän tarjoamamme määrittelyn?
Mä ainakin itse kyllä ihan hyväksyn sen, että en koe mitenkään, niin kuin Teemu tässä sanoikin jo, että uskonnottomuus voidaan nähdä tämmöisenä niin kuin kattojärjestönä sitten, tai katto osana ateismille ja muulle niin kuin asialle, että mulle uskonnottomuus merkitsee sitä, että lähdetään maalliselta pohjalta ja lähdetään niin kuin ihmisläheisestä politiikasta ja ajatustavasta, eikä siitä yliluonnollisuudesta, ja lähdetään selittämään oikeuksia tai sitten epäoikeuksia tai epätasa-arvoa uskonnolla, mitä tapahtuu todella paljon eri uskontojen nimissä ja erityisesti tällä hetkellä islamin nimissä, ja se on mulle ongelmallista.
No siinä vielä lisääkin. Entäs Kata ja Teemu, saammeko synnin päästön?
Voi kyllä, Samuli, saat synnin päästön. Mulle uskonnottomuus on ehkä kaikista luontaisin näistä tavoista määritellä just sen takia, koska mä en kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, en koe olevani minkään uskonnon seuraaja. Therefore, uskonnoton.
Entä Teemu Taira, no, oletko uskonnoton?
Mä olen aina pitänyt filosofi Michel Foucaultin tokaisusta, että älkää kysykö kuka minä olen, älkääkä pyytäkö minua pysymään samana. Kyllä byrokraatit pitää huolen siitä, että paperini ovat kunnossa. Eli Foucault näki tämän niin kuin määrittelemättömyyden tietynlaisena niin kuin vapauden alueena. Ja mä sillä tavalla niin kuin pidän kiinni siitä mahdollisuudesta. Mutta mä oon kyllä, kun mä muutama vuosi sitten kirjoitin kirjan ateismista, niin siinä mä mietin tätä, että pitääkö mun jotenkin määritellä oma suhteeni. Niin mä siinä esipuheessa kirjoitin näin, että mä en koe olevani uskonnollinen, mutta en myöskään niin kuin katso kuuluvani niin kuin ateistien ja uskonnottomien niin kuin mihinkään niin kuin etulinjaan. Ja tämä tein siksi, että mä ajattelin, että sen kirjan lukijan ei tarvitse miettiä koko aikaa sitä, että millä puolella tämä kirjoittaja on.
Mm. No Katakaski, sä oot ollut aikaisemmin tällainen militantti ateisti. Mitä se tarkoitti ja mitä ajattelet siitä tänään?
Joo, no lukiossa sitä nyt tuli ajateltua kaiken näköisiä jännittäviä asioita, mutta mulle se tarkoitti siis sitä, että koska mulla ei selkeä näkemys siitä, että Jumalaa ei ole, piste, joten kaikki, jotka ovat kanssani eri mieltä, ovat jollain tasolla tyhmiä tai jos he seuraavat jotain elämäntapaa, tekevät asioita, jotka liittyvät siihen, että he ovat kanssani eri mieltä tästä asiasta, niin he ovat väärässä. Nyttemmin mä en välitä samalla tavalla, tai mä en ainakaan ajattele sillä tavalla, että uskonnolliset ihmiset olisivat essentiaalisesti tyhmiä, enkä mä myöskään niin kuin redusoi uskontoa pelkästään siihen, että minä olen oikeassa ja he ovat väärässä.
Miksi sinun niin kuin ajatuksesi näkökulma on muuttunut?
No kai se on pakko. Silloin varmaan oli jotain tekemistä sen kanssa, että päädyin sitten opiskelemaan nimenomaan teologiseen tiedekuntaan. Sen mä tiesin jo pitkän aikaa, että mä halusin opiskella uskontotiedettä, mutta se, että mä valitsin nimenomaan tämän teologisen lähestymistavan asiaan, niin kun siellä istuu samoilla kursseilla kuin tulevat pappiskokelaat, niin kyllä siinä saa sitten laajentaa kyllä maailman näkemystään.
Tulevilta pappiskokelaita monesti varmaan kysytäänkin, että miten olet löytänyt Jeesuksen tai tullut uskoon. Vedetään tällä päinvastaisella linjalla vielä. Seida, sä oot siis kurdi taustaltasi, tullut kiintiöpakolaisena Suomeen ja sä oot irtautunut islamista. Milloin ja miksi?
Milloin ja miksi? Mä luulen, että se ei ollut mikään tietty päivä ja aika, milloin tämä tapahtuu, mutta muistan...
Osa kristitystäkin väittää, että se ei ollut tiettyä päivä ja aika, kun usko on tullut.
Joo, siis islamin ajatuksen ja periaatteen mukaan uskosta ei voi luopua. Ja Koranin mukaan, kuten itse uskonoppinut ja imaami on myöskin tämän todennut, niin Jumalan mukaan henkilöt, jotka jättävät uskontonsa, ihan selkeästi mainitaan, että joutuu helvettiin, joten tämä oli tämmöinen niin kuin todella tabumainen niin kuin asia, että joku sanoo suoraan, että minä en usko tähän uskontoon, minä en vähän niin kuin enää luota Jumalan sanoihin ja minä en luota semmoisen Jumalan sanoihin, mitä Koranissa mainitaan. Mä olin joskus 12-13-vuotiaana, pidin paastoa ja niin kuin Ramadania ja rukoilin ja mietin, niin kuin, että se oli se aika, milloin mä aloin vähän niin kuin tavallaan siitä lapsuudesta mennä pikkasen aikuisen maailmaan ja mä muistan sen, että mä koin saaneeni yhteyden Jumalaa, joku ymmärsi mua ja mulla oli silloin jotenkin siihen aikaan hiukan vaikeeta just sen takia, koska mä koin olevani niin kuin, haluavani tehdä jotain tiettyä asioita, mitä mulle sitten kulttuurin tai uskonnon nimissä kiellettiin tekemästä ja mä löysin jotenkin yhteyden siihen Jumalaan ja sitten mä muistan sen pelon, että mä pelkäsin Jumalaa, että Jumala sitten, niin kuin, että tämä elämä on tässä ja sitten tulee se taivas, joka on tärkeä. Mutta sitten kun mä kasvoin siinä pikkasen ja sitten tuli niinku lisää semmoisia sääntöjä ja muita tällaisia. Ja sitten mä ymmärsin, että enhän mä voi tällaiseen. Että mä lähdin sitten tutustumaankin itse asiassa Koraniin ja profeetan elämää ja kaikkea tällaiseen. Ja mä totesin, että tämähän on ihan täysin ihmisen tekemää. Tämä on politiikkaa, tämä on institutionaalista ideologiaa. Ja se sai mut irtautumaan ja mä kiinnostuin niin kuin poliittisesta islamista, politiikan, historiaan ja kun mä lähdin tutkimaan tavallaan ihmisen, niin kuin, mä tutkin myöskin niin kuin raamattuja ja muitakin abrahamilaisia uskontoja, lähidän uskontoja ja tulin sitten siihen tulokseen tosiaan, että en jaksa puolustaa sellaista uskontoa.
Sulta onkin ihan pakko kysyä tässä heti perään. Nyt kun meillä on viime vuosina tullut vielä paljon aikaisempaa enemmän turvapaikanhakijoita Suomeen, kirkon piirissä korostetaan usein sitä, että uskonnolla on suuri rooli kotoutumisessa. Yhteiskunnassa korostetaan sitä muutenkin, että tänne tulevien ihmisten uskonnollisuutta pitäisi tukea. Sä nyt näet kuitenkin kotoutuneen siitä huolimatta, että sulla ei se uskonto ole tässä mukana. Eikö se olekaan tarpeen, se uskon rooli kotoutumisessa?
Mun mielestä nimenomaan päinvastoin pitäisi tuoda maallistumista. Siis uskonto on siinä mielessä mulle tärkeää, että sillä on merkitystä paljon ymmärtääksemme maailmaa. Niin kuin historia, että jos et sä tiedä historiaa, jos et sä tiedä, mitä tapahtui eilen, niin on vaikea niin kuin osata ennustaa huomista. Uskonnolla on merkitystä siinä opetuksen ja semmoisen niin kuin, ei uskonnollinen opetus uskonnoista, mutta mä en kyllä haluaisi, että meidän yhteiskunnassa korostettaisiin uskonnon merkitystä tämmöisenä, että otetaan kaikki sellaisena kuin se on periaatteena. Et en kyllä haluaisi, että mieluummin uskonnottomuutta haluaisin korostaa ja koen, että nimenomaan semmoinen maallistuminen on se tie, miten saadaan ihmiset kotoutumaan, ei uskonto.
No nyt me kuultiin tässä Seida Sohrabin ja Kata Kasken vähän sitä pienesti sitä prosessia, että mikä heidät on tuonut tähän pisteeseen. Teemu Taira, haluatko sinä avata vähän omaa taustasi, että mikä sinun tiesi on ollut uskontotieteilijäksi ja uskonnottomaksi?
No mä olin kyllä niin kuin nuorena kiinnostunut uskonnosta ja uskonnollisista kysymyksistä ja olin jollain tavalla mukana myöskin niin kuin seurakunnan toiminnassa. Se niin kuin omalta osaltaan se on ollut tämmöinen tausta, miksi on ylipäätään lähtenyt uskontotiedettä lukemaan, että on nähnyt Seinäjoella kasvaessa niin kuin pienessä kaupungissa, miten eri ryhmät on välillä konfliktissa keskenään ja välillä yhteistyössä ja niin poispäin. Ja sitten myös se, että mä ylipäätään olen ollut kiinnostunut erilaisista elämäntavoista, elämänmuodoista ja siinä niin kuin uskonto on yhdenlainen näkökulma tarkastella erilaisia elämäntapoja, elämänmuotoja. Ja mä ehkä liitän tämänkin sinne niin kuin Pohjanmaalle, jossa yleensä on yksi totuus kerrallaan. Ja tavallaan se mun näkökulma on se, että hei, että ehkä meillä onkin monia erilaisia tapoja elää ja on kiva tarkastella sitä, että onko niissä jotain tolkkua.
Tämä yhden totuuden ja yhden kulttuurin, aikaisemmin yhden kulttuurin maa on, Suomi on läpeensä luterilainen. Meillä on aika moni argumentoinut, moni väittänyt, että suomalainen uskonnottomuus, suomalainen ateismikin olisi luonteeltaan luterilaista ateismia. Uskotko uskonnottomuuden olevan kovin läheisessä suhteessa siihen, mistä siinä ympärillä ollaan uskonnottomia? Onko Kata nyt luterilainen uskonnoton ja Seida uskonnoton muslimi?
Kyllä aina se, että mistä erkaannutaan, niin se kertoo paljon enemmän siitä uskonnottomuuden muodosta kuin joku tämmöinen yleiskäsite uskonnottomuus. Että totta kai niin kuin Suomessa uskonnottomista tai ateistista suuri osa on hyvinkin kiinni siinä luterilaisessa perinteessä. Ja se, mitä vastaan sitten esimerkiksi aktivistit ja uskontokriitikot kamppailevat, niin se on hyvin paljon käytännössä, että lähdetään niin kuin reagoimaan sitä oman valtakulttuurin elinympäristön uskonnollisuuden muotoa vastaan, että se on täysin niin kuin luonnollista. Ja kyllähän sitten voidaan ajatella niin, että se, että puhutaan siitä, että Suomessa uskonnottomat on nimenomaan luterilaisia uskonnottomia, niin se voi myöskin jollain tavalla sitten ehkä toimia tämmöisenä, niin kuin, että se hämärtää tiettyjä aitoja eroja ihmisten arvojen ja poliittisten näkemysten välillä. Ja sen esimerkiksi justin tämmöisiä, että mikä asema vaikka kirkolla pitäisi olla suomalaisessa yhteiskunnassa.
Joo, ne teitä todella yhdistää se, että jollain tavalla uskonto kiinnostaa. Kata, haluatko sinä avata tätä? Sinä olit militantti ateisti, menit teologiseen. Mikä kiinnostaa uskonnossa?
No, nyt on pakko taas palata sinne jonnekin ala-asteen päiville. Mä oon siis kasvanut Vuosaaressa, Itä-Helsingin merellisessä Helmessä, ja siellä mulla oli mahtava luokanopettaja, joka oli kans uskonnon aineenopettaja, ja me käsiteltiin paljon islamia, ja me käsiteltiin paljon monikulttuurisuutta ja tämmöisiä teemoja. Ja ehkä samalla tavalla kuin Teemulla, niin kun näki sen niin kun monien eri elämäntyylien ja uskonnon vaikutuksen niihin elämäntyyleihin, niin niiden yhteiselon, niin siitä jäi semmoinen, jokin jäi kytemään jo sieltä niin kun lapsesta saakka. Ja sitten siinä, kun piti jossain vaiheessa ruveta pohtimaan, että mitä tässä elämässä oikeasti haluaisi tehdä, mikä kiinnostaisi oikeasti, niin mun kaikki lukion opettajat oli sitä mieltä, että et nyt mennä tuhlaamaan lahjoja minnekään teologiseen, että sinusta tulee valtiotieteilijä, niin mun mahtava opinto-ohjaaja totesi mulle sitten jossain vaiheessa, että jos tämä uskonto on se homma, mikä sua kiinnostaa ja se ilmiö, mitä sä haluat tutkia, ja jos nämä uskontoon liittyvät kysymykset ja tämmöinen eksistentiaalinen pohdiskelu on se, mikä nyt tällä hetkellä tuntuu oikealta, niin Kokeile.
Seida, sinä et mennyt tuhlaamaan lahjaisesti teologista. Sinusta tulee valtiotieteilijä. Sä oot kirjoittanut islamista, blogeissa puhunut islamista muuten aika paljon. Onko muodostunut vahvoja mielipiteitä kristinuskosta ja kirkosta, vai onko sun kiinnostuksessa ensisijaisesti kohdistuuko se islamiin?
Se kohdistuu ensisijaisesti islamiin, ja silloin on oikeasti todella iso syy, miksi. Ensinnäkin mä tykkään puhua asioista, mistä mulla on kokemusta, mistä mulla on tietoa, mistä mulla on tutkimusta.
Erottaa meistä toimittajista konkreettisella tavalla.
Joo, mä olin viime vuonna vaihdossa Yhdysvalloissa, ja yksi tärkeä asia mulla oli siinä ja matkustelussa muutenkin, että mä pääsen oikeasti näkemään ja kokemaan ja menemään tiettyihin piireihin, vaikka se ensin tuntuisi, että tämä ei ole mun piiri. Mä menin kristilliseen semmoiseen seuraan mukaan, ja kyllähän se oli siis ihan omaa kristillistä maailmaansa, ei ole verrattavissa ihan suomalaiseen kristilliseen, mitä täällä niin kuin tulee. Ja mä tulin tosi hyvin juttu niiden ihmisten kanssa, ja mä huomasin, että tai tuli semmoinen käsitys, että me ei tosiaan voida verrata kristinuskoa, nykypäivän kristinuskoa, siis yleisesti ottaen kuin islamilaiseen ajatukseen. Islamilainen ajatus lähtee siitä, että Korani on puhtaasti Jumalan sanaa. Jos yksikin sana ja yksikin lause sieltä muuttuu, niin islam voidaan tavallaan kadottaa kokonaan, ja silloin islam ei ole enää islam, vaan se on ihmisten tekemä, Jumalan sana enää päde. Taas kristinuskossa on ollut erilaisia ortodokseja ja on kaikenlaista, ja mä huomasin siellä vaihdossa, ja tuli semmoinen käsitys, että kristinusko ei ole mulle se, mihin mä tartun, koska mä en näe sitä poliittisena ongelmana. Kristinusko ei ole mulle poliittinen ongelma, ja sen nimissä ei tehdä terrori-iskuja, sen nimissä ei lähetä katkomaan päitä, sen nimissä ei alisteta naisia niin räikeästi, mitä islamin uskossa tapahtuu. Ja se, miksi mä oon keskittynyt islamin uskoon, on sen poliittisuus. Se on erittäin poliittinen. Mä huomasin, että kristinusko tulee puhtaasti, tai aika paljon semmoista, että Jeesus uhrautui meidän puolesta, ja Jeesus, ja Jeesus, ja Jumala, ja pyhä henki, kun taas islamilainen lähtee politiikasta. Ja niin kuin Salman Rushdie sanoi, että uskontojen kunnioittamisella tarkoitetaan nimenomaan uskontojen pelkäämistä. Ja jos se kerran on oikeasti tarkoitetaan sitä uskontojen pelkäämistä, niin se on iso ongelma, koska silloin halutaan niin kuin lähteä määrittämään, mistä saa puhua ja mistä ei. Ja se on politiikan kenttää. Ja yksi syy, miksi mä en lähtenyt tosiaan uskontoa opiskelemaan, on se, että mä näen, että uskonto on politiikkaa. Siis islamin uskonto, siis nimenomaan, on politiikkaa. Ja omissa opinnoissani olen keskittynyt sitten taas islamin opintoihin.
Meidän peruskristillinen kuulijakunta, me taputtaa siellä käsien, kerrankin sanotaan suorat sanat tässä punavihreässä mediassa islamista. Teemu ja Kata, jaatteko tätä ajatuksen, onko kristinusko niin paljon terveemmällä pohjalla kuin islam, että kritiikki voisi hyvin keskittyä sinne islamin suuntaan? Kumpi vaan.
Mä hieman vierastan sitä ajatusta, että me tavallaan niinku jaetaan uskontoja suoraan sen mukaan, että tämä on poliittista ja tämä toinen ei ole poliittista, tai tämä yksi on ongelma ja tämä toinen ei. Että mä en pidä ehkä siitä, että niin lavealla pensselillä maalataan, että ei ehkä pitäisi puhua niin kuin niistä tietyistä islamin ilmenemisen muodoista ja käsitellä niitä, ja vastaavasti puhua tietyistä kristinuskon ilmenemisen muodoista, jotka on sitten niin kuin joidenkin kriteerien mukaan ongelmallisia. Ja sama pätee niin kuin muihinkin vaikka, että meillä on tietty mielikuva buddhalaisuudesta, mitä se on, mutta mennäänpä tuonne Myanmariin katsomaan, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu.
No mitä siellä tapahtuu?
No muslimeja siellä kohdellaan aika kova kouraisesti.
Mä haluan tähän kommentoida, jos saan. Mä kohtaan erittäin paljon, kun mä itse otan tätä aihetta esille ja puhun näin avoimesti ja suoraan. Mä näen, että tämä kaunis maa on tehnyt mun eteen todella paljon mun perheen eteen, monien kiintiöpakolaisten eteen, erittäin paljon siitä, että jos katsoo, mitä Syyriassa tapahtuu, Irakissa tapahtuu, mitä kurdeilla tapahtuu, mitä jesidikurdeilla tapahtuu, mitä kaikkea sen uskonnon nimissä. Mun perhe lähti pakenemaan Iranin Kurdistanin seudulta. Minkä takia? Koska syntyi Iranin islamilainen valtio. Ja kun mä keskustelen näistä aiheista, niin aina tuodaan esille se, että tuolla jossain nämä muslimit näin ja tuolla jossain muslimit noin. Mä en ole ikinä lähtenyt sanomaan, että mitä yksittäinen muslimi ajattelee. On paljon maallisia muslimeita, se on erittäin hyvä juttu. Mutta tosiaan se islamilainen maailma lähtee siitä, että ei ole olemassa mitään maltillista islamia, ei ole olemassa fundamentaali-islamia, ei ole olemassa tätä ja tätä islamia, on vain puhtaasti islam. Koska islam lähtee siitä, että se Korani on se Jumalan sana ja profeetta on se lähettiläs ja profeetan esimerkkiä täytyy noudattaa. Hän oli se viimeinen profeetta. Tämä on se ajatustapa, mitä jokaiselle muslimille pienestä pitäen pyritään tyrkyttämään, ehkä jokaiselle muslimille, mutta tästä se lähtee se ajatus, se islamilainen ajatusmaailma.
Sä oot kuitenkin kirjoittanut myöskin maltillisen islamin puolesta, siis muista lukeneen sulta kirjoituksen, jossa puolustat mahdollisuutta maltilliseen islamiin. Sano jotain oikein hyvää ja kaunista islamista ja kerro, missä olisi tila sille maltilliselle islamille.
Mä uskon, että Eurooppa voisi olla semmoinen paikka maltilliselle islamille. Eli se täytyy muuttua. Ja meillä on, mä tiedän, että on olemassa itsensä muslimeksi kutsuvia niin kuin maltillisia, reformistisia muslimeja. He yrittävät tuoda sitä uudenlaista islamia, muokata, niin kuin käydä tavallaan sitä uskon puhdistusta, niin kuin kristinusko. Mutta koska siellä on se salafistinen, wahhabilainen Saudi-Arabia, sen öljy, sen valta. Ja jos miettii sitä, että sä rukoilet 5 kertaa päivässä, meillä on muslimeista arabeja noin 20-25%, ja kuitenkin he rukoilevat Mekan suuntaan ja pitäisi rukoilla niin kuin arabian kielellä. Tämä on selkeää valtapolitiikkaa. Pyritään sillä koko ajan muistuttamaan, että missä se Jumalan koti on, ja Jumalan koti on Mekassa. Ja joo.
Joo. Palataan vielä tähän meidän pääotsikkoon, eli miksi uskonto kiinnostaa uskonnotonta, ja vedetään vähän isommalla pensselillä nyt jälleen. Miten uskonnoton jäsentää se, että mistä uskonnossa on kyse? Eli millainen kategoria uskonto on? Nyt Kata, Teemu, miten näette sen uskonnon ylipäänsä? Minkälainen järjestelmä tai mihin jäsennätte sen tässä ihmisenä olemisessa?
No ensinnäkin toivottavasti uskontotieteen peruskurssin minulle vetänyt lehtori ei kuuntele, mutta uskonnossa ainakin mä ymmärrän, että siinä on kyse aina jostain, siinä on tunne siitä jostain itseä ja inhimillistä ymmärrystä isommasta. Se riippuu, että miten se sitten manifestoituu, mutta ajatus siitä, että on jotain suurempaa kuin se, mitä me voidaan tässä näillä aisteillamme suoraan havaita.
Mä muistan kuulleeni sun lukevan Raamattua kirkossa Jumalan palveluksessa. Millaisena sä koet uskonnon harjoittamisen itsellesi?
Uskonnon harjoittamisen itselleni. Mulle se on jännittävää etnografista tutkimusta ja kokeilua. Vähän semmoista, en mä halua sanoa larppaa, mistä se tekee siitä vitsin kuulosen, mutta semmoinen, kun mä tosiaan olen käynyt lukemassa tekstejä Jumalan palveluksissa, niin mulle se on tapa tutustua siihen todellisuuteen, missä monet mun ystävät, opiskelukaverit ja monet ihmiset muutenkin mun ympärillä elää. Mä en itse koe, että mä silloin teen varsinaisesti mitään sen ihmeellisempää kuin luen tekstiä kirjasta, mutta mä samaan aikaan tarkkailen sitä tilannetta ja yritän niin kuin eläytyä siihen, että niille ihmisille se on oikeasti jotain suurempaa. Ja siellä tapahtuu jotain muutakin kuin vaan sitä, että ihmiset sanoo sanoja, heiluttaa käsiä ja lukee tekstejä. Ja laulaa.
Mitä te ajattelette, että mitä hyödyllistä annettavaa uskonnoilla on ihmiskunnalle? Mitä ajattelette, että onko mitään? Mitä hyödyllisiä teemoja, piirteitä? Teemu Taira.
No jos me nyt ajatellaan niin kuin uskonnot tässä mielessä, kun sitä normaalisti sanaa käytetään ja mihin sillä viitataan, niin kyllähän aika helppokin lähtee hakemaan jotain tämmöisiä, että miten tavallaan niin kuin yhteistoiminnan muotoja, koulutusta niin poispäin on niin kuin löydettävissä tietyistä perinteistä, että ihan tämmöisiä niin kuin selkeitä niin kuin historiallisesti todistettavissa olevia hyötyjä on olemassa. Mutta mä en niin kuin henkilökohtaisesti, mä taas sitten en niin kuin katso, että mä tarvisin niin kuin tänä aikana mitään niin kuin niistä hyödyistä niin kuin juuri uskonnollisen yhteisön tai perinteen kautta.
Entäs Kata?
No mä näen, että sillain, tai koska mä näen mun ympärillä niin paljon ihmisiä, jotka saa merkityksellisyyttä siihen omaan olemiseensa uskonnon kautta, niin mulle se on jo ihan riittävän hyvä puoli.
Onko uskonnolla liian iso rooli yhteiskunnassa? Se kävi selväksi, mikä tilanne on Lähi-idässä Seidan kokemuksen ja käsityksen mukaan. Entä täällä Suomessa? Seida tai Kata, Teemu, onko uskonnolla täällä liian iso rooli? Näkyykö se liikaa? Häiritseekö?
Jos mä tästä saan
suvivirsi
sillä sanoa, että mä huomaan tässä meidän keskustelussa todella sen, ainakin oma ja monissa muissa keskusteluissa, että kun me puhutaan kristinuskosta, se oikeasti lähtökohta on erittäin erilainen kun me puhutaan islamista. Tämä ei ole vaan mikään niin kuin mielipide, vaan tämä perustuu ihan siihen, että miten islamilaisessa maailmassa asiasta niin kuin nähdään. Ja nyt Nyt mä kadotinkin jo ajatukseni, joten mä päästän.
Sanoit mulle aikaisemmin, että sun mielestä Lähi-idässä menisi paremmin ilman islamia. Uskotko sä, että Suomessa menisi paremmin ilman kristiuskoa?
Mä en tiedä, että menisikö paremmin, koska se Suomessa ei ole, se ongelma mulle uskonnossa, jos jokin ongelma on, niin on se, että silloin kun uskonto on poliittista, eli kaikki tämmöinen, että mä uskon Jumalaan, niin mua ei haittaa siis yhtään, jos joku haluaa uskoa Jumalaa, haluaa uskoa enkeleihin, haluaa uskoa joulupukkiin, mihin tahansa tai rukoilee. Joku sellainen, millä ei ole sellaista vaikutusta muihin ihmisiin, niin mä sanon, että ihan vapaasti vaan. Mutta sitten kun se vaikuttaa muihin ihmisiin tai sillä pyritään kieltämään muiden oikeuksia tai lisäämään tai sen nimissä perustelemaan tiettyjä iskuja tai sun muuta, niin silloin se tulee ongelmalliseksi.
Sanotaan tasapuolisuuden vuoksi joku jotakin negatiivista kristinuskosta ja
no,
Suomesta.
No minä voin sanoa.
Minä arvelen.
No onhan se totta, että meillä on, koska meidän kulttuuri on niin luterilaisuudella kyllästetty, niin meillä on semmoinen luteronormi odotus kaikkiin ihmisiin kohdistuen. Ja kyllä mä olettaisin, että mun elämä voisi olla silleen snadisti helpompaa, jos kaikki ei aina olettaisi, että mä oon luterilainen tai että mulla olisi semmoiset luterilaiset tai kristilliset ajatusmallit tai että mä tietäisin niin paljon jostain rippikoulussa käytävissä asioista kuin monet, jotka sitä on aktiivisesti käyneet.
Mä en usko, että paras mahdollinen yhteiskunta tulee sillä tavalla, että me ratkaistaan, niin kuin, että uskonto saa olla julkisuudessa tai ei saa olla, vaan ehkä pikemminkin voisi lähteä siitä, että unohdetaan se niin kuin uskontonimike ja katsotaan erilaisia niin kuin toimintoja, että mitä me halutaan yhteiskunnassa näkyvä ja tuettava ja mitä ei. Tietysti meillä on niin kuin laissa määritelty tietyt etuoikeudet tietyille niin kuin yhteisöille, tietyille kristillisille kirkoille ja se on mun mielestä kuitenkin semmoinen asia, että vaikka se ei olisi niin kuin suomalaisen yhteiskunnan ja elämän kukoistuksen este, voi olla päinvastoinkin, se on avoin keskustelu, niin se on kuitenkin semmoinen asia, että sitä jatkuvasti joudutaan perustelemaan ja mun mielestä on ihan hyvä, että sitä keskustelua pidetään yllä.
Mitä hyvin uskontoja saa kritisoida Suomessa ja koskeeko samat säännöt kaikkia uskontoja?
No ylipäänsä keskustelussa on helpompi kritisoida omaa tai jotenkin omaksi koettua ja myöskin yleensä on enemmän työkaluja siihen oman perinteen kritisointiin, jolloin totta kai me puhutaan eri tavalla luterilaisesta kristinuskosta kuin mistään muusta, koska me suurin osa meistä, jotka täällä Suomessa keskusteluun osallistuu, toki ei tietenkään kaikki, mutta suurin osa ollaan kasvettu tässä jälleen kerran luterilaisuuden kyllästämässä kulttuurissa.
Tuossa sä puhuit siitä, että saako uskonto olla näkyvissä ja muuta, niin vähän teemoista sanokin, että no mitä on uskonto, mitä kaikkea se käsittää. Et mun mielestä uskonto se on niin laaja kysymys, että mitä se on. Niin kuin mä tässä aikaisemminkin sanoin, että silloin kun uskonto on politiikkaa, niin silloin se on politiikassakin hoidettavaa ja silloin lait ja ihmiset määrittää sen, että mikä on sallittua ja mikä ei. Mä huomaan, että kristinusko lähtee sitten semmoisesta ortodoksiaalisesta oikeaoppisuudesta, ainakin siis mitä Yhdysvalloissa ymmärsin, mutta sitten niin kun islaminusko taas on niin ortodoksiaa kuin sitten ortopraktia, eli mikä on se elämäntapa jokapäiväinen. Mä näen, että just niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, että jos se on sitä rukoilemista tai minä en syö sianlihaa tai en juo alkoholia, niin mä haluan lähteä siihen puuttumaan, koska sille ei ole vaikutusta niin suuresti. Siinä ei ole semmoista otetta, mutta sitten just näihin oikeuksiin liittyvät asiat. Ja se on se asia, mihin mä tartun, koska se on mulle niin iso asia, että joltakin riistetään oikeuksia ja jonkun uskonnon nimissä tehdään niin paljon pahaa, niin kuin tällä hetkellä.
Teemo Päärä.
Ajattelisin, että kyllä Suomessa aika hyvin saa kritisoida uskontoja, mutta ehkä kiinnostavampi kysymys loppujen lopuksi on se, että millaisen kritiikkiin muu julkinen keskustelu tarttuu. Ja tässä niin kuin voitaisiin sanoa, että se aika selkeästi kohtelee karummin tietyn kaltaista uskonnollisuutta.
Voidaanko sillä uskontokritiikillä saada mitä aikaa?
Mutta sillä on perusteluja, mutta sillä on täysin perusteluja, että miksi tietyt uskonnot saavat enemmän aikaa ja enemmän kritisoitavaa kuin toiset uskonnot. niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että en mä ole nähnyt, että kukaan kristinuskon nimissä lähtisi riistämään toiselta tiettyjä asioita. En oikeasti, että silloin kun tuodaan niitä todisteita esille, niin sitten mä voin ehkä muuttaa mun kantaani.
Ja näin päättyy meidän yhteinen aikamme tähän lauseeseen. Ja kiitos Seida Sohrabi, Kata Kaski ja Teemu Taira.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavaksi meillä on varsin eksoottinen vieras horisontissa, nimittäin Alexander Dugin. Tämä politologi, sosiologi ja presidentti Vladimir Putinin ideologian pääarkkitehti vieraili vastikään Suomessa. Samuli jututti professori Duginin lentoasemalla.
Hiljaisen viikon tiistaina allekirjoitettiin Helsingissä sopimus EU:n hybridiosaamiskeskuksen perustamisesta Suomeen. Keskuksen tehtävä on puolustaa Eurooppaa niin kutsutulta hybridiuhilta, eli ulkovaltojen yrityksiltä vaikuttaa EU:n jäsenmaihin poliittisen painostuksen, valeuutisten tai muun propagandan avulla. Hybridivaikuttamisesta alettiin puhua enemmän sen jälkeen, kun Venäjä yhdisti menestyksekkäästi mediavaikuttamista ja tunnuksettomien sotilasjoukkojen käyttöä Krimiä miehittäessään. Eräänlainen näyte informaatiovaikuttamisesta saatiin samaisena tiistaipäivänä, kun Donetskin kansantasavallan edustajana esiintyvä, kohudosenttinakin tunnettu Juhan Beckman järjesti luentotilaisuuden Hotelli Campin kansallissalissa. Tilaisuudessa luennoi venäläinen geopoliittinen ajattelija ja politiikan teoreetikko professori Alexander Dugin.
I consider myself to be representative of fourth political theory. That means that my idea is to overcome the political modernity. And three classical political philosophies or ideologies, liberalism, communism and nationalism, all of them belong precisely to this political modernity. And I am, if you want, anti-nationalist, because I am against national statehood as a kind of political concept of enlightenment. And I think that this modernity, this European modernity, in all three forms, in liberalism, in communism, and in nationalism, is absolutely wrong.
Alexander Dugin kuuluu Venäjän ylimmän johdon eli presidentti Putinin lähipiiriin. Hän on kirjoittanut suurvaltapolitiikasta useita kirjoja ja tulkinnasta riippuen joko ennustanut tai jopa ehdottanut Venäjän sotatoimia niin Georgiassa kuin Krimilläkin. Helsingissä Dugin esitelmöi neljännestä poliittisesta ideologiasta. Se on hänen kehittämänsä malli siitä, millainen tulevaisuuden Venäjä olisi, voidakseen nousta Yhdysvaltain rinnalle suurvaltapolitiikassa ja palauttaa maailmaan kylmän sodan ajalta tutun kaksinapaisuuden. Duginin mallissa valistuksen perillinen, Ranskan vallankumouksesta ja Yhdysvalloista peritty länsimainen liberalismi on ensimmäinen poliittinen ideologia. Sen kanssa ovat kilpailleet toinen eli kommunistinen ideologia ja kolmas eli fasistinen tai nationalistinen. Kun kylmä sota päättyi, Venäjän vaikutusvalta romahti ja maailmasta tuli yksinapainen. Duginin mukaan maailma tarvitsee amerikkalaisen liberalismin rinnalle toisenkin suurvaltaideologian. Samaan aikaan kylmän sodan päättymisen kanssa läntinen liberalismi on Duginin mukaan mennyt pilalla. Liberalismi toimi niin kauan kuin sillä oli luontainen vihollinen Neuvostoliitto. Nyt kun vihollista ei enää ole, Dugin väittää liberalismin luoneen uuden keinotekoisen vihollisen konservatiivisista arvoista.
Anti-socialist or anti-communist and anti-fascist and anti-nationalist. I think that this passage from sane liberalism to insane liberalism, it is exactly 90s. When communism was over, that was the last enemy.
Niin sanotusti järkevästä liberalismista on Duginin mukaan tullut järjetöntä liberalismia. Hän tosi vastustaa niistä molempia. Järjettömäksi liberalismi muodostui, kun se alkoi puolustaa seksuaalivähemmistöjä, oikeutta aborttiin ja turvapaikanhakijoitakin.
For example, gay rights and abortions and so on. And this insane liberalism, it is to the right in economic sense, that is defense of the global financial oligarchy, but at the same time it is to the left, because it is leftist cultural Marxism strategy. And I think that is the moment when liberalism
Duginin mukaan neljäs poliittinen ideologia ei kumpua vain menneisyydestä, vaan iäisyydestä. Siksi uskonnolla on siinä merkittävä rooli. Millainen on kirkon rooli Venäjälle Duginin mukaan?
Religion defines ourselves. So religion is what make us historical being. Religion is the most important thing in the world.
Uskonto määrittelee meidät, sanoi Dugin. Uskonto tekee meistä historiallisia olentoja. Se on kaikkein tärkein asia hänelle maailmassa. Duginin mukaan moderni Venäjä on nyt palaamassa uskontoon ja samalla löytämässä uudelleen identiteettinsä.
Our deep identity and to our culture and historic dimension. We have Orthodox Christian way of thinking and including in the secular version of it.
Dugin käsittelee jatkuvasti venäläisiä kollektiivina, ryhmänä. Duginin mukaan venäläisillä on ortodoksinen ajattelutapa. Se oli sitä myös kommunismin aikana, vaikka kommunismi hänen mukaansa ottikin vähäksi aikaa uskonnon paikan. Nyt Venäjä on taas avoimen ortodoksinen ja venäläiset voivat ajatella uskonnollisella äidinkielellään. Dugin haluaa korostaa, ettei ole nationalisti. Hänen mukaansa Venäjä on useiden kansallisuuksien maa. Duginin äiti Venäjä ei ole venäläinen kansallisvaltio, vaan euraasialainen sivilisaatio. Eikä valtion rooliksikaan Duginin mukaan riitä länsimaisen liberalismin sille antama perustehtävä, yövartijavaltio. Duginin mukaan valtiolla pitää olla todellinen tehtävä, missio.
Than only night guards, as in liberal describe it. It should have mission, and that could be granted only by appeal to the religion, as that was the case.
Mission valtio voi saada ainoastaan uskonnon kautta. Niin oli Rooman valtakunnassa, Byzantissa ja niin oli myös läpi koko keskiajan. Dugin korostaa ajamansa keskiajan paluuta, uutta keskiaikaa.
What do you think religion is doing better?
Kysyn Duginilta, miksi uskonto pärjää Venäjällä paremmin kuin vaikkapa Virossa. Etnisesti virolaisista valtaosa on uskonnottomia. Selitykseksi ei varsinaisesti kelpaa sitoutuminen länsimaisiin liberaaleihin arvoihin. Ilmapiiri Virossakaan ei nimittäin varsinaisesti suosi sukupuolivähemmistöjä ja turvapaikanhakijoitahan maahan ei päästetä käytännössä ollenkaan.
Traditional society was very damaged by communism, but nevertheless we have conserved this traditional dimension. And when the communism was over, that was a kind of great void that appeared in front of us.
Duginin mukaan kommunismi teki suurta vahinkoa uskonnolle ja traditiolle. Kun kommunismin aika päättyi, jäljelle jäi arvotyhjiö, jota uskonto hänen mukaansa on täyttänyt. Lisäksi Dugin nostaa esiin länsijärkytyksen. Neuvostoliiton ajan venäläiset, samoin kuin virolaisetkin, salaa ihailivat länttä ja uskoivat asioiden lännessä olevan paremmin. Duginin mukaan rautaesiripun avautumista seurasi shokki ja pettymys. Länsi olikin kokonaan hukannut vapauden arvot, sananvapaus oli korvattu poliittisella korrektiudella ja sitten taas se gender-ideologia. Tällaisessa ympäristössä hänen mukaansa ortodoksinen, puhdasoppinen kirkko pärjää paremmin kuin läntinen evankelisuterilaisuus.
During communism we were very attracted by the West. We were fascinated by the Western freedom, Western performance and capacity of development and Western culture. But when we discovered clothing, what represent modern Europe or modern West, it was a kind of shock because it was something completely.
Dugin väittää lännen hukanneen ihmiskuvan. Luonnolliset sukupuolet on nyt korvattu ideologialla, jonka mukaan sukupuolen voi valita itse, ja lännessä feministi voi toimia jopa piispana. Tällaisen liberalismin yhteensovittaminen kristinuskon, tai kuten hän korostaa, minkään uskonnon kanssa, on mahdotonta.
Christian values in any confessions and any forms are absolutely incompatible with the modern, postmodern value of the West. Because, for example, all this kind of feminist claims to be bishops, all these gay marriages, all the liberal moral is completely incompatible with Christianity, including with
Kysymys sukupuolivähemmistöistä ja pakolaisista nousee keskustelussa esiin useasti. Miksi juuri nämä asiat ovat merkittäviä Duginille ja eurooppalaisille oikeistopopulisteille?
Clearly on the gender issues and refugees.
Because both these issues are not only technical issues that provoke a kind of collapse in the Western society. They provoke the collapse, but they are linked not by simultaneous appearance manifestation in the West, but they are linked to the roots of the liberalism, because liberalism considers individual as the measure of the things. But what is individual? The individual is
Nyt olemme Duginin mukaan liberalismin ytimessä. Liberalismi käsittelee ihmisiä, myös muualta tulleita ja muunuskoisia, yksilöinä. Lännessä tästä oltaisiin kai ylpeitä, mutta Duginin mukaan tämä on se suurin virhe, jopa uhka Euroopan tulevaisuudelle. Duginin mukaan ihmiset eivät ole ensisijaisesti yksilöitä, vaan kulttuureja ja sivilisaatioita. Hän korostaa, ettei kansallisuutta voi vaihtaa sen enempää kuin sukupuoltakaan. Duginin mukaan maahanmuuttajia pitäisi siis kohdella maahanmuuttajina ryhmänä, ei yksilöinä.
Normative acts and that goes against, absolutely against the people. So now, and why? And they blame the people to be populist. So because the concept of democracy is changed for liberals, democracy is the rule of minorities. And for the people, democracy, it is the rule of majority. There is completely dissonant understanding of what...
Dugin väittää, että hänen mielipiteensä edustavat myös koko eurooppalaisen kansan käsityksiä. Vain eliitti on liberalismin lumoissa. Duginin mukaan demokratiasta, jonka piti olla enemmistövaltaa, on Euroopassa tullut vähemmistön valta. Ja tätä samaa viestiä hän levittävät myös oikeistopopulistit Suomessa, Ranskassa, Britanniassa ja läpi koko läntisen maailman. Hybridivaikuttaminen alkaa tuntua todelliselta.
Näin Horisontti tänään. Ensi viikolla uudet aiheet. Tämän raidan voit kuunnella myös Yle Areenassa milloin vain ja missä vain.